VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat galgal ke sa salama walakka jal kabega sa saditti meter bandi kuda sagal digde milama digde mission rat washington dc ra kada bersu saganta fan romo amajal kaba fagoof dio da radio internetif satellite nail satin kanneen saganta ke nyordo fajirtan dagge fato ta kenya jalla tamo akkamoltan jimata onkololisation barakumala mafkuda sadde takkala kops etiopia timmo fulbana digdemission barakumala mafkuda tokko kesum mesan kesan ran nemodan diti
babarto legal chume sanaga ansora lake daim to biya sanetim khoriya dawawi hawasa ta ba khani mumme minister etiopia dr abi ahmed titga fatama party tolfate obbo demeka mokonin ammo itana tolfate tin filate kam khani namo hati warra president america ta africa timaltu jirtani malawi jirt wanar kamne kai saktok
gaba sankenya muktar usman bakka walgain yokan ya in adda warraks demokrasi ma etiopia itigege fame hawasa jira odu aboda ballina nitidebina muktariti tajjabdo ta yayi kana kesas tokotokwa sofsis ne jira kana sinidiesina gaba sale kabro leni qabna daggeffato ta kenya marafu agatumu rasaganta kenya tun walin tura ammo duf gara sorata debin
kori addawawi kudani tokkeson hawasa ta bahane dr abi yaimed itgafata ma parti tana obbo demeke mokonnammo itana tolfateetin khorfitateetin gargari gale nam filate dibito koftor bata me torbo khesa dibito koftor bata me jahat dr abi filate itana sammo obbo demeke mokonnelechu nama dibito kof afurtami sagalit filate tan malelle khori hunin akbiiti tibulu jirtu kharasini tide mu maltefi wan kajelu madrati wan gargara dubbateetin ibsejanno le bafate kori addawawi guya sadif hawasa ta hunini aguda mandubat odundubat idechan Britain Ethiopia liqe inqarqaru fi poundi million dibito koftor bata meja khannu far malatte sitef yo bir Ethiopia debisan ammo bir Ethiopia billion jahafi million dibisaditi horin kunin kha kulkulna barnota te fi akbarumsi egere fulay dutu walinga wandani fi Ethiopia dinagden gudisu dandani fkanani hori khanna Ethiopia tgam Ethiopia techu minister data malakati gudin dinagde te fi gam Britain itefammo nama itgafatama dame Africa wali malattes Hatu warra President America Melania Trump imaltu fa Afrika dabartani arda Malawi jirti achitti ak jireen ni jolle wayyesu dandani fi bulcho talafati wal mariad. Patsi makawazati odutana Malawi linguen werge tujubendutim.
Melania Trump gifte dure Malawi walin utu walin argindura ijolle akkasumas manabarno ta da wachuran diplomato ta Amerika walin mariataniru.
And I appreciate all the support you have given us. Thank you all. God bless you.
Deggersa sinnu kennitan mara nandinqi sifadda galatoma waqayyusna ebisu jedan. Wa eda wonna gift dre America jiratton lilongwe heddun himbekan garu kannembekan yada gamasani kennani jiru. Hogganota Africa bra dagetti argachu fiyala jiru jedu. Clement Chinoko jiratto takesa tokoyotan akkas jedu.
If she was in line with what her husband believes in, I don't think she could have made this.
Utu wan abban warra sane ittamanan cin hiriran ta e imalakana nigegge sujede inyadu nuti addunya guddatanis hata guddata jiran kesa ummanni jiru hamma san deggersa America barbadanit qama sane tau qamna erga jiru abba warra sane fkada barsan fakkata gamakanan ittigammade rajadan tintala siyasa kantan Vincent Macombe akajadanitti dawonnan gift dure America tari abban warra sane dibba chinan Afrika ke sattqabata jirtu durada abachu fakkasumas shoror ke summat duluf Afrika akafulle fatan jajjabe sajedein abdadda jedan
You never know about bedroom politics what she's going to say about Malawi
Wa e siyasa gola ke sa wan bek nun qamnu wa e Malawi kan isan dubachuf jiran wanu magana ke satt dubachuf jiran ta imammata motu mar iba nama wajira president maqabate jiru tujira kanaf hati warra presidenti akkumana mota dunfa kani miti dageti olana qabu jiran gift drain united states malania trump malawi tansudan nairobi f cairo ergedawotani boda dawonna sane africa tumrani washington dc tdebi ufjiru
tamantan jaka sujirtan tunin radoni voa saganta afano remote namwar ruhi bulfatetti biibulcha nami biyyi bulchammoo amalaa fammeen isaan tolaaf badiisaallee akka dansaa keessa qorataniitiin diidabbaasuu malan. Ameerikaalleen akkuma hayyootaaf abbootii gadaa filatan ta'an isiillee nam filattuu qoratteetiin waan amalaaf hammeen isaallee keessa diideeffatteetiin achiin duubatti yoo dhugeeffatte filatte. Nama Ameerikaa ammaan tana abbaa seeraa yookaan ammoo mana murtii waliigalaatii filachuu fi dorgomsiisuu jiran kana pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiitu iyyuu namni kun nama jabaa jedheetiin filate koongireesiin ammoo jabeennaaf laafinni isaa qorachuu jira. Namni Tiraamp filate kun Bireet Kavaanaati hardha. Agi guddaan murtii irratti kennuuf deemuu jiran yoo taate ardha yoo ta'uu baatte ammoo agi boriitti waan ta'u ta'a. Kavaana kana gaafa barkum tokkoof 1980 keessa gaafa galgal tokko ijoollee hariyaa waarii walitti dhufteetti inni ammoo akka malee machaa'ee dubartii tokko qorsaan darreesseetiin achumatti buufate yookaan ammoo guddeessee waliirra fe'ee jedhaniitiin himachuu jiran. Sun qofaa miti dubartootii lama sadii ta'anillee oom akkana kanaan himatan inni ammoo tundhara maqanaan balleessanii jedhee mormachuu jira. Tiraamp ammoo. Maqa balleessuu fi siyaasaaf jedhaniitiin waan hin jirre himachuu jiranii jedheetiin falmuuf jira. Wamtaa teefuyyuu irratti walii galanii yookaan ammoo irratti wal dhabanillee ardaaf bor keessatti wanti taataati. Badhaas Noobelii addunyaa barkana ogeessa fayyaa biyya Demokiraatitti Koongoo Rippaabilikaa yookaan ammoo DRC Deenis Mukwegeetii fi Iraaqitti qabsawuftuu mirgi nama ummaati Yizaadiit Naadiyaa Moroodaanitti mo'e tujubeennutti.
Badhaasa Noobelii kana jimaata har'aa Stookholm keessatti kalabsan dura taa'a koree badhaasa Noobelii Berit Riis Andersen turan.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize.
Koreen badhaasa Noobelii Norway badhaasa Noobelii nagaa kan bara 2018 Deenis Mukwegeef Nadia Muradin badhaasuuf kan murteesse tattaaffii isaan dararaa quunnamtii saalaa kan akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramaniif walitti bu'iinsa waraanaa dhaabsisuuf godhaniif jecha. Badhaafamtoonni lamaan yakka waraanaa akkasitti akka duulamuuf qiyyaafata akka argatu gumaacha olaanaa godhaniiru jedhan. Koreen sun ibsa kenneen muraad ofii isaaniiyyuu yakka waraanaarraa kan dandammatan yoo ta'u kan yeroo hedduu achi as ba'anii dubbachuun hin baratamne dararaa irra ga'e bakka miidhamtoota kabiroo bu'anii dubbachuuf jajjabina isaan qabaatan ibsichi ajaa'ibsiifateera. Mukwegeenis gama isaaniin hookkara dararaa saalaaf walitti bu'iinsa waraanaa dhaabsisuuf sadarkaa biyyoolessaaf addunyaatti fakkeenya ta'aniiru jedha ibsichi. Qajeelfamni isaanii kan bu'uuraa haqi nama maraaf ta'uu qabaa ka jedhu. Badhaasi kun doolaara miliyoona tokkoof qabxii tokko ta'uunillee beekamee jira.
Indiin misaayil qaroon baranaatiin hojjetan xiyyuur waraanaa ofirraa dhowwuun dandeenye doolaara biliyoon 5 itti baaftee raashiyaa irra bitte misaayilii tuniin S-400 jedhanii lafirraa qilleensa keessa deemteetiin waan hedduu ofirraa dhowwuu dandeetti Ameerikaan tanaaf dallanteetiin indi adabuun oolte maan jennaan akka namni mi waraanaa raashiyaa irra bitan jette waan dhoorteef. Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Kaaduriillii Maanyuuk Baake har'a hidhagan 15 murane. Tana callaa miti akka inni horii biyyaa balleessee jedhaniitiin gatii doolaara miliyoon 11 fi 15,000 illee itti muranii gaaf qaban suniyyuu hidha jira 5 agjijaatiin duratti hidhame. Oduun ta'een tanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenya addi warraaqsa dimokiraasummaa ummatoota Itiyoophiyaa addawaawwiin Dr. Abiy Ahmed Durataa obbo Dammaqee Mokonnin ittaanaa gochuun filachuudhaan yaa'isaa 11ffaa guyyoota 3 magaalaa Hawaasaa keessatti geggeeffataa ture irra xumuratee jira. Gabaasaan keenya Muktaar Jamaal bakka walgahii sanaatti argama. Muktaar akkam oolte?
Nama akkam jirta nagaa galata rabbiitu.
Hayyee Muktaar mee deemsa walgahichaarraa jalqabnu ati jalqabaa jalqabdee aga xumuraatti achuma turte deemsi walgahichaa akkam ture akkamitti ilaalte?
Deemsi walgahichaa miseensotaa fi warroota saajjabdoota jedhamaniitiin hayyamamee fi ala miidiyaadhaaf cufaadha ture. Galgala irratti erga dhumee booda haala oolmaa isaa maal irratti akka mari'atan qofaadha kan inni ibsa kennamu gama dubbii himaa isaaniitiin. Walumaa galatti qabxiileen har'a ituunfamaniitiin jedhan keessaayyuu qabxii torba ibsa ejjennoo baasan keessatti dhimmoota irratti mari'anneetiin kun hanqina kun jabina gara fuulduraa immoo kallattii kana ta'uu qaba jenne kana jedhaniitiin gama obbo Nigusuu Xilaahuuniin dhimmoonni torba dubbifamaniitiin jiranii rakkoolee jedhaniitiin adda durummaadhaan kan kaasan keessaayyuu jalqaba irratti rakkoo guddaa diigama biyyaa walfixiinsa uummataatii fi wabii dhabuu dhaaba kanaa hunda kan ga'eetiin ture raajiin jijjiiramni guddaan dhufuu isaatitti kuni yaa'i kana adda kan godhuufi seena qabeessa kan taasisuudhaadha. Ibsa obbo Nugusuun dubbisan irratti kan hadda dubbatame haala kanaan wal qabateetiin keessaayyuu rakkoo bulchiinsa gaarii hammaataa jiraachuu, walitti bu'iinsi keessaa immoo gareedhaan ta'aniitiin wantoota tokko tokko irratti tarkaanfii fudhatanii mirga namumaa hanga sarguutitti wantoonni ga'aatiin jiran mul'achuu isaa rakkoolee dhaabni yeroo kana mudateetiin jedhe yookaan ammoo rakkoo qabna jedhaniitiin adda durummaadhaan laalan ta'uunsaa dubbatameetiin jira. Adda waawiin yookaan immoo adda warraaqsa uummattoota Itoophiyaa kana gara fuulduraatitti sirriitti irratti xiyyeeffateetiin kan furuudha kan jedhuudhaan ibsicha irratti kan kaa'ame. Oolmaa isaa har'aa keessaa ammoo kan sirriitti akka malee eeggamaatiin ture dura taa'aa fi ittaanaa dura taa'aa dhaabichaa filuu irratti.
Mee gara sanatti ni deebina Mukhtar. Mee dhimmoota irratti mari'atamaa ture irraa turre ammaaf dhimmoota yaaddessoo ta'an keessaa tokko dhimma nageenyaa akka ta'etti miidiyaa hawaasummaarraas ta'ee yaadawwan adda addaa akka dhiyaataa turan bakkawwan adda addaatti walitti bu'iinsa buqqa'iinsa uummataa dhimmoonni kun mariidhaaf ka'anii haasa'amaniiru moo akkami?
Egaa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaale mariin isaanii kan miidiyaadhaaf ifa ta'e miti maal irratti mari'atan kan jedhu ifa isaatitti gadi hin baane. Garuummoo dhimmoota kana irratti mari'anneetiin ibsa ijoolleen qabanneerra kan jedhuun qabxiin torba obbo Nugusuu Xilaahuun bahaniitiin sabaa Himaaleetti sagantaa cufinsaa kanarratti kan isaan dubbisan. Isa kana keessaa tokko dhimma nageenyaati. Keessaawuu seer dhabdummaan hammaachuu saamicha ajjeechaa namaatii fi rakkoolee hammaatoo biyya keessatti yeroo ammaa kana mul'atan rakkoo ijoo jedhaniitiin kaasaniitiin jiran. Rakkoo kana gara fuulduraatitti dhaabni irratti xiyyeeffateetiin fala laachuu fi akka qabuu fi isa kanarratti waliigallee jiraata. Isa kanaan walqabatee rakkoo bulchiinsa gaarii keessaayyuu immoo rakkooleen hawaasaa yeroodhaan furamuu dhabuu ammallee sirriitti qixaan gadi bu'ameetiin hiikamuu qabaadhaan kan isaan lafa kaa'anii ammoo akka waan gaariitti hojiileen hojjetaman maa inni kan jedhu irratti illee xiyyeeffatanii wanti isaan kaasan jiru walitti dhufeenna Eertiraa fi Itoophiyaa obbolaa lamaan addaan diigamaniitiin fagaataniitiin turan walitti fiduu keessatti keessaayyuu hoggansi jijjiiramaa bu'aa guddaa galmeesseedhaan ibsa ejjennoo kanarratti akka malee dhaadheeffameetiin jira. Gara biraatiin ammoo naannoo Amaaraatii fi daangaa Suudaaniin wal qabateetiin rakkoo daangaa jidduu sanitti jirullee mootummaanis dhaabnis xiyyeeffannaadhaan haala hawaasa lamaan walitti dhufeenya isaanii hin miine rakkoo kana furuudhaaf waadaa galameetiin ibsa ejjennoo kanarratti dubbatameetiin jira. Inni gara biraa keessattuu yeroo ammaa kana hoggansa jijjiiruu irratti hoggansa haaraadhaan bakka buusuu irratti dargaggootaa fi dubartoota bakka buusaniitiin akka gama aangoo fi gaggeessummaatti dhufan taasisuuni dhaabichi waadaa uummataaf gale dhawaasaan ammallee immoo hawaasa mufate kiisuudhaaf hojii hojjetaa jiru keessaa akka haala waliigalaa ibsaan lafa kaa'ameedha malee marii kallattiidhaan maalirra ture kan jedhu miidiyaadhaaf ifan turre namo.
Yaada wal falmuun yoo jiraateera ta'e miseensonni walaba ta'anii ka'anii falmii dhiyeessuun yoo jiraateera ta'e kan miidiyaan yookaan sabaa himaan taa'ee dhaggeeffate jira gammaatti guyyoota sadan kana keessatti.
Kan miidiyaan yookaan ammoo sabaa himaan addatti dhaqeetiniin fuulletti marii kana yookaan wal falmii yoo jiraate haala isaa hordofe tokkollee hin jiru. Garuu haala kanaan wal qabateetiniin namoota asirratti taajjabummaadhaan dhihaataatiin turan muraasa dubbiseetiniin jira. Isaan keessaa tokko rakkoo mootummaa bira jiruu fi dhaaba kana bira jiru hedduminaan biyya alaa turaniitiin kan qeeqaatiin turan Dr. Biraanuu Masqal Abbaba Sanyii dubbiseetiin ture. Dr. Biraanuu Masqal haalli marii maal akka fakkaatu sadarkaa ofii itti hirmaatanillee haala kanaan natti himanii jiru. Meemmoo isaan haa dhageeffannu.
Akkuma saazaabitti isa calqabaatti raagadhumaatti irratti walgahii kanarratti hirmaadhee walgahiin kanarratti wanni uummanni Oromoo balaaleffachaa ture rakkinni uummanni Oromoo kaasaa ture bal'inaan akka ka'aa jiru arguun keenya gaafin uummattoota biraatis bal'inaan akka ka'aa jiru mana keessattiifan alaa aan uummanni badheetti jedhuufi aan jarri kun balbala cufatanii immooyyuu walgahii akkanaa keessatti godhan tokko ta'aa dhufuun isaa isaanis uummata dhagaa uummanni keenyas isaan dhagaa akka jiru mirkaneessaa keessatti immooyyuu piraayim miniister Abiy akka deebi'an. Aniitoo filataman sadarkaan itti godhame deeggarsi isaan warra Ihadig guutuu irraa qaban guddaa akka ta'ee fi kun immooyyuu piroogiraama baasan akka mootummaatitti biyya kana bulchuudhaaf qarqaarsa guddaa akka qabanii fi nus immoo warri ala jirru warri as keessatti miseessan odoon ta'in garuuyyuu jijjiirama dhufu kana deeggaraa jirru akka isaan duuka dhaabbanneetoo gaafin uummata keenyaa rakkinni uummata keenyaa hiikkateetoo biyyi kun biyya nagaa biyya dagaaginaa biyya tokkummaa fi walqixxummaan irratti mirkanaa'e akka ta'u hubanne jechuudha.
Hayyee Dr. Biraanuu Masqaliin guddaan galatoomsadhaa atillee galatoomi Mukhtar mee amma immoo gara filannootti taasiseennu deemsi filannoo akkam ture?
Adeemsi filannoo keessaa'uu Demi kuni waltajin ufaadan asfamaatin in ture yookaan immoo sabaahimaa dhaaf banaa hin ture waan ta'eef namni yaadota garagaraa kaasaatin hin ture. Keessattuyyuu kaleessa dura dhimma filannoo Dr. Abiy dura ta'aa ta'aniitin hin filamuu irratti yaadni garagaraa kan ka'aa ture yoo ta'u garuu marii kaleessa ba'e booda dubbeensaa gaarii ture waan ta'eef filannoon Dr. Abiy gaaruma filatamuu danda'u kan jedhu abdiin mul'ataatin hin dhufe garuu dhimma ittaanaa irratti Aadde Mufriyaat Kaamilii fi akkasumatti ammoo obbo Dammaqa Mokonnin gidduutti falmiin jabaan jiraachuu danda'a waan jedhuudhaan dhihaataatiin ture. Garuu immoo haalli suni har'a gaafa ifoomfaneetiin bahu sagalee 177 dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf kenname keessaa sagalee 176 sagaleen tokko qofa yoo hafu jechaadha. Dr. Abiy Ahmed dura ta'aa addawaabii ta'eetiin akka itti fufuuf caalmaa guutuu jedhamuu danda'u kanaan filatamaniitiin jiru sagaleen tokkochi hafe ammoo obbo Dammaqa Mokonniniif kan kenname tureera. Sadarkaa lammaffaatti ammoo ittaanaa dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf sagalee kennameen obbo Dammaqa Mokonnin sagalee 149 kan argatan yoo ta'u sagalee itti aanu kan argatan Dr. Dabretsiyoon sagalee 15 kan isaan argatanii haala kanaan dura ta'aa fi ittaanaan dhaabichaa kan filame. Dhimma kanaan immoo walqabateetiin haalli filannoo isaa kun miseensota keessaa kan hin dubbise obbo Edo Koojii miseensa paartii Dimokiraatawaa Oromooti. Immoo waan isaan jedhan haa dhageenyu.
Filannichi baay'ee dimokiraatawaadha. Dimokiraataa ta'uu qofa otoo hin ta'in bu'aa keessattuu mijoota jahan darban hoggansa dura ta'aa ODP fi dura ta'aa addaa itiin bu'aa dhufe waan ta'eef bu'aa ifaajaa isaaniiti. Waan isaaniif malus akka eegettis eege jechuudha.
Hayyeena moo keessattiyyuu hirmaannaa dargaggootaatiin walqabatee dargaggoota miseensa ta'aniitiin aangoon isaanitti kenname dabalatatti dargaggoonni gama biraa miseensa hin ta'inii fi kanneen biroollee taajabbummaadhaan akka waltajjii kanarratti dhihaatan affeeramaniitiin hin jiru. Isaan keessaa kan hin dubbisee dargaggoo Gammadaa Ol'aanaati. Waan Gammadaa Ol'aanaa jedhu immoo haa dhageeffannu.
Yaa'iin kun akkamitti akka deemaa jiru akka nama dhimmi Oromoo galchu tokkotti dhimmi biyyattii tokko galchu tokkotti taajabbiidhaaf hiree argadheen taajabaa ture. Egaa amma bayii filannoo yeroo laalu waanuman eegetu ta'e biyyi kun akka isheen jijjiirama amma fidde kanatti haala gaariitiin akka isheen itti fuftu yoo barbaachise kabajamuu muummichi Dr. Abiy dura ta'aa addawaawii ta'een itti fufuun isaanii waggaa lamaan dhufan kana keessatti jijjiiramni biyya kana keessatti dhufuu danda'uu fi akkasumas jijjiirama uummata Oromoofis dhufuu danda'u yeroo yaadu haalli ture akkas otoo ta'e jedhee keessa kootti kanan yaadee turedha. Nama hedduutu waan tureef nama 1,000 oltu ture namni taajabu kanaaf bakka namni kun hundumtuu jirutti dimokiraatawaa gochuun hin danda'amu dhugumatti dimokiraatawaa ture seeraan namoonni kan eeramanis kan filamatamanis jechuudha. Kanaaf baay'ee haala yaaddessaa fi haala namitti yaadaa ture sanarraa adda ture jechuudha. Isaan keessatti wal beeku nama ala jiruuf garuu yaaddessaa fi wanti sun ta'uu dhiisuu danda'a jedhanii namooti yaadaa turan jiru. Garuu namoonni kun itti fufsiisuu danda'u gara fuulduraatti ceesisuu danda'u biyya kana jedhamanii warri itti amanaman filannoo kanaaf ce'uu isaanii argineerra jecha.
Tole egaa haalli oolmaa yaa'ii 11ffaa addawaawii magaalaa hawaasaatti geggeeffamaatiin ture walumaa galatti isa kana fakkaata. Waan dhageeffattaniif ulfaadhaa galatooma.
Ayyee Mukhtaar nuullee guddaatti galatoomsanna. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:48 as Washington DC tiin immoo waree booda sa'a 1:48. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Akkuma duraanuu dhageessan yaa'iin addawaawii 11ffaan hawaasaa keessatti geggeessamaa ture har'a xumuramee jira. Dr. Abiy Ahmed durataa dhaabichaa obbo Dammaqa Mokonnin immoo ittaanaa ta'uudhaan filatamanii jiru. Walgahii kanarratti taajjabdoota argaman keessaa hayyuu seeraa obbo Hundee Dhugaasaa biyya Ingilizii irraa dhiheenya gara biyyaatti deemee itti hirmaate. Deemsa walgahii kanaa kan ilaaleen jaallanneen hawaasaatti bilbiluun haasofsistee jirti kunuuti.
Mariin kan jalqabe paartilee obbolaa ta'an afur namoota isaan bakka buusan 255 kan nama 1,000 of keessaa qabuuni. Sana dura paartileen hundumtuu marii mataa isaanii fi yaa'ii mataa isaanii godhatanii turanii keessummoonni affeeramanii joornaalistoonni abbootiin qabeenyaa abbootiin amantii abbootiin gadaa warreen kun hundumtuu affeeramanii haala sirna ho'aa fi nama hawwatuun jalqabe sirna baniisaa sanarrattis immoo haasaa adda addaatu taasifame dura ta'aa paartichaa si anggota berbaran leh hasa godan ni kesemua nasiraman hati leh berbaran leh baru baca buah hasa dah dah godan dijuk cukup. Gerak alu marinka gede sami saat ibu dah tahan berita kami tu kosa baru tajam baru tak cukup aturai baca tajam ni jadi teru mata beri lama berarti sambil leh kena gugur deman gabat tuan sambil leh abani
mata beri lama jatun
ya insuni ga gerak alu kami berarti mari ati akan ti dirama amma jalqaba mitan ti fuufisu danda amaati wala antuma sira kabachi suhan jeruda warra faatile obbolo te jedaman kunde rebbi beni kan san kakatroni arsa barbaade den kufalchi se wala antuma sira kabaje muqaba wala antuma sira kabachi suchunmo gudda hatawu tinna hatawu misensa faarti hatawu misensa faarti hinta inni ango hatawu namakara deema hatawu namni sira biiti qabse sira biiti dan tilaha mata muqaba bakka daddaati warri rakkina uma jiran rakkona geenya walitti bu'iinsa sabaa warri sponsor gochaa jiran warri itu beekinis itu beekanis immoo warri gaaga'ama kana keessatti shoora taphachaa jiran seeratti haa dhiyaatanii kan jedhudha. Generaali tooniin jiru wal fakkaata ture olaantummaan seeraa kabajamu olaantummaan seeraa kabajamu kan jedhu kan itti jaddeebisee dhageessu itti aanee waa'ee jijjiirama kana tursiisuuti. Generaali jijjiiramni kun karaa adda addaa jalqabamee mata duree adda addaa of keessaa qabaa hojii baay'eetu hojjetamee gara caalu garuu kun akka intiroodaakshiniitti ilaalama malee jijjiiramni kun hojiidhaan itti fufiinsaan deemee gaaffii sabaa deebisuudhaan sirna dimokiraasii biyya kana keessatti rees ol bibbiqiluu jalqabe kan akkan daraaru gochuu irratti hojiin akka hojjetamu kutannoo jiru karaa dirataa fontichaa jechuudha. Dr. Abiy Ahmed warri kaanillee galma ga'iinsa yaada kanaaf deeggarsa isaan qaban itti hafran jechuudha.
Walga'ii kanarratti kallattiin gara fuulduraa maal akka ta'u waan kaa'ame qaba?
Waa'ee jeequmsa adda addaa dhalate irratti namni murteessoo ni qabu agarsiiseera. Mootummaan obsan ni qabu hamma tokko warri qeeqan jiru. Kanaaf xiqqaa hamma guddaatti wanta kana karaatti deebisuu irratti hojiin akka hojjetamu waan jedhu gara caalu kan dubbatamaa ture. Waanuma kanaan wal qabate garba caalu. Kanaaf yaa'ichi wanta bal'aa of keessaa qabu irratti nama mari'ataniiru. Koree adda addaa qabu waan ekspertootaan mari'achiisanii. Gara biraan immoo paartileen warri paartinar jedhaman warri naannoo afran kanaa ala jiranii. Haala isaanii gara fuulduraatti addicha keessatti integireetii ta'uu danda'an irratti qajeelfamni kanaan dura yaa'ii dura irratti kaa'amee riisarchiin hojjetamee waan hin dhumnee fi yeroo ittaan irratti qajeelfamni kaa'amuun haala isaanitti ijaarsa jedhamu kana irratti illee akka isaanitti miseensa guutuu ta'anii haala isaanitti hammatamuu danda'an irratti qajeelfamni akka karaa yaa'ii kanaa taa'u wanti akeekame. Yaa waggoota dhufan keessatti wanti kun hojiirra oola jedhamee jira.
Egaa akkuma beekamu dhiyeenya kan bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz isa duras naannoo Burraayyuu san duras Oromiyaa bahaa gara Gujii Geedo'oo walitti bu'iinsa adda addaa hin mul'atu. Inni kun to'annaa jala ooluu dhabarraa mufannaan dhaga'ame jira?
Mufannaan dhaga'ame jira. Daayireekshinii lama qaba mufannaan kuni warri tokko warrumaa sagantaa. Badiinsaaf walqixxiinsaa kana spoonsor gochaa ture. As deebi'an immoo kunoo biyyi badaa jiraa. Wanti kun akkamittiin akkas ta'a karaa jedhuun toonii biraatiin karaa gara warra dhageessuu barbaadamsi jiru. Warri gara biraa immoo dhugumatti mootummaan humna qabaa warra seera cabsan kana ittuu adabuu danda'u harkatti laafuu isaatiin lammiileen miidhamaa jiranii qabeenyi manca'aa jira. Kun haala kanaatti hufnaan jijjiirama amma gaggeeffamaa jiru rifoormii amma gaggeeffamaa jiru kompromaayi bitaa jedhanii warra sodaatan baay'eedha. Karaa lama ibsame jechuudha. Garri caalu garuu sagaleen cimee as bahe kuni rakkinni dhalate kun artifishaaliidha. Abbaa qabaa yaada jedhutu ka'ee kan baay'ee Oromootti nu dhaafachiisu tokkummaa inni warri kaan dudduubaan ta'anii bidda kana itti haa bobeessan malee qarshiidhaan haa gargaaran malee rakkinoota dhalatan keessatti yeroo investigeeshinii addaa gaggeeffamu maqaa Oromoo argitaa yeroo tokko tokko immoo warrumtu qabaman maqaa paartilee Oromoo kabajamoo illee warri dhadhahan jiru. Kanaaf amma tokko wanti xiqqooshee nama naasisee xiqqooshee wanta waal dubbatu nama wallaalchisu tokko tokkotu dhalataa jira. Akkas labboonni of ijaartee warri qabeenya sabaa saamuudhaaf yookaan immoo qabeenya karaa sirna alaa argachuuf jedhanii namoota gara biraadhaan ajajamanii rakkina adda addaa uumaa jirantu jiru. Yeroo rakkina kana uuman immoo maqaa dhaabaa warri dhaatan jiru. Fakkeenyaaf warri maqaa dhaabaa dhaatan jiru rakkina amma naannoo Beenishaangulitti dhalateen yeroo dhaabni an keessa hin jiru jedheera. Kun mataa isaatiin chaalenjii guddaadha Oromoo fi Oromoon biyya gaggeessaa jira. Karaa gara biraa immoo rakkinoota gurguddaa akkasii dhalatan fakkeenyaaf amma waan Beenishaangulitti dhalate kun nama 1900 buqqee. Namoonni kun akkamitti buqqaan ka'umsi isaa akkamidha yoo jettee ilaalte warri lafa isaa baay'ee fudhatee bakka sanatti qabeenya adda addaa qabu meeshaa waraanaa kan qabu qaamni biraan jira. Qaamni bakka sana dhuunfate walumatti jirachuun hin danda'ama. Qaamni sun immoo Oromoo kaslabbee nama keenya illee bitatee nama isaanii illee bitee dabalataan immoo ofuma isaaniillee fuudhaaf gurraachessanii yeroo isaan itti saba keenya lolaa jiran haala akkasii odeeffannoon akka akkasii iddoo tokko tokkootiin dhaga'ama. Kanaaf ka'umsi dubbii kanaa ka'umsa biraa qaba. Mootummaan irratti ajandaa baay'isuudhaan yakka adda addaa waggaa 27 raawwatame kanaaf deebii akka inni kennine hafuura akka inni dhabu gochuudhaan mootummaa kana jeequtti jiru jechuudha warri sirna darbe irraa buufatanii. Sabni keenya immoo silaa kan inni gochuu qabu aarsaa gurguddaa kaffalee hoogana amma riformii fide hoogana jijjiiramaa kana dhalcheera. Hoogganni jijjiiramaa kun hojiitti jira. Akka hin hojjenne kan godhu immoo ajandaan guyya guyyaatti uumamaaf jira. Namoonni 1,075, 1,080, 1,090 guyyaa tokkotti buqqa'u jechuun internaashinaal impilikeeshinii mataa isaa qaba. Paartileen xixiqqoo kanneen gurgaallee haa ta'anii siivil soosaayitiin uummanni namni dhuunfaan kanarratti haalatti ajandaan kun xiqqaatu irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Maqaa dhahachuudhaan jeequmsaaf konfiyuuzinii gurguddaa saba keenya keessatti uumuuf kan humna isaatti qabu kan qarshii isaatti qabu qaamni badii hidhatee ta'e jira. Kana karaa tambisuuf kannoo saba keenyaa murteessaadha. Keenyaaf yeroo kanatti waa'ee namni leekshinii illee yaadu yoo jiraate gawwaa guddaa natti fakkaatanaan bikoos ititee hin baane ijaarsi kun. Jarri kun waan waggaa 27 guutuu ijaaran intelligensi dipaartimentii illee seeraan kennanii warra hin deemnedha warra nama duukaa diinii gochaa jiru jechuudha. Kanaaf nuun akka sabaatti akka nama biyya kanaaf rispoonsibil ta'etti akka nama gaafa Afrikaa keessatti yeroo ammaa kana dhageetti qabutti sabni Oromoo dhugumatti hooggantoonni paartilee Oromoo dirqama guddaatu irra jira. Ituu rakkinni dhalatiin akka qaama eegsistuu caalaa hundumtu rispoonsibil ta'ee wanta mootummaa wajjin hiriiru qaburratti mootummaa wajjin hiriire nagaa naannoo kanaa nagaa biyya keenyaa nagaa uummata keenyaa eegsisuun barbaachaadha jechuudha. Egga rakkinni dhalateef immoo rakkina sana haala isaanitti kompilikeeti godhaa jirantu jira. Rakkinni sun yeroo dhalatu yoo walii galanii adeemsa jiru istiraateejii jiru mootummaa wajjin walii galamee deema malee ijoolleen aartee immoo murteen mataa isheetiin gaafa isheen deemtu immoo ijoolleen hammi ta'e immoo achitti kan ajjeefamtu jira. Intarestii Oromoo akka hin awwaalletti yoo wal dhageettiidhaan deemame malee diinonni keenya boolla isaan nuqotaa jiran gadi fagoodha.
Filmaata sa'amma gaggeeffame kanaan Dr. Abiy immoo kan jedhu tilmaamni guddaan tureera. Atoo maal eegdee turte?
Ani akka Dr. Abiy Mohanii shakkii hin qabuun ture. Gaaffiin guddaan namni baay'een kaasaa ture waa'een obbo Dammaqe paartii isaanii Amhaaraa Dimokiraatik Paartii kan jedhamu kana keessatti illee haa boqotan immoo itti haafuufan gaaffiin jedhu gaaffii guddaa kaasee gaafa gaaffiin kun iyyuu ka'u naasii guddaatu dhufe walumaa galatti shakkiin waa'ee Dr. Abiy hin turre. Yeroo kanatti namni mooraalii isaas ga'umsa isaas biyya kana gaggeessuuf reformii kana fuulduratti deemsisuuf qabu paartii kana keessaa garbiraan eenyuun jira dhee kan amanu hin jiru. Akkuma yaadame immoo Dr. Abiy durataa EPRDS ta'anii filataniiru taanaan isaanii obbo Dammaqa Mokonnin ta'anii haaluma amansiisaa ta'een filatamaniiru jechuudha. Kun warra milkaa'ina jijjiirama amma jalqabame kanaa barbaaduuf gammachuu guddaa natti fakkaata. 177 keessaa 176 argachuudhaan 99 qabxii 9 akkas jechuu dandeessa filatamaniiru. Mo'icha guddaadha, deeggarsa guddaadha, jabaadhaa fuulduratti deemaa sagalee jedhudha jechuudha kun.
Hayyuu seera hundee dhugaasa deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaadhaa kun hundee galatooma.
Qophiitiin taa'ee dhobbaafachuu jirra mataa duree mataa oduu irra deebeessanitti hima. Horii addawaawwii 11 hawaasaatti taa'ee Dr. Abiy Ahmed itti gaafatamaa paartii obbo Dammaqee Mokonnin ammoo itti aanaa tolfateetiin filate nam Dr. Abiy filate keessaa 177 keessaa 176 filate. Biriteen Itoophiyaa liqee qarqaarsa paawundii miliyoona 176 kennuuf har'a mallatteessitee fi yoo birri Itoophiyaa deebisan ammoo biliyoon 6 fi miliyoon 300ti. Ati warra pirezidaanti Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp imaltuuf Afrikaa dabarte ardaa Malaawii gorteetiin bulchoota wal mari'atte waan akka guddaan irratti mari'atan keessaa ijoollee biisuun jireenya isaanii akkamitti wayyeessuu danda'an irratti mari'atan. Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa ka durii Lii Myaang Baank har'a hidhagan 15 itti muranii sun qofaa miti gatii doolaara miliyoon 11.5 itti muranii namni kun horii mootummaa nyaate balleessee waan seeri cabsee jedhanii balleessaa fi gatii sanallee itti muranii. Indiin misaayila doolaara biliyoon 5 bitatteetiin misaayiliin tun qaroon biyyaatiin ta'u hojjetamte xuyyuuraa fi waraana xuyyuuraatiin ofirraa dhoowwuu dandeettu S-400 jedhanii tunin ammoo Ameerikaa dallansiisuu dandeette maan jennaan namni akka waraana xuyyuura Raashiyaa irraan bitan jetteetiin duratti waan seeratteef. Noobelii badhaasaa kabar kanaa warra mo'atu keessa tokko nama biyya DRC Deenis Mawaakii fi nama biyya Iraaqii qabsooftuu mirga nama ummat Yizaadii Naadiyaa Muraadiiti. Oduu namaaf qabatattanu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurree gama keenyaan sagantaa keenya saatalaayitiin dabruun boru walitti deebina. amma nagatti jenna saganta afaan amaaraatu itti fufa. The Voice of America.